mitä kuuluu sinulle juuri nyt?
No vitsi, tässä ollaan kyllä elämässä sellaisten myllerrysten ääressä, että tulin tuosta just alakerrasta myymälästä, että uutta kauppiasta nytten fuusioin minun henkilökunnan kanssa ja vuoden alusta sitten jään tästä vilatoiminnasta pois.
Eli liiketoimintasi on siirtymässä toisille harteille, mutta yrittäjänä jatkat edelleenkin. Mistä tämmöinen ratkaisu tuli?
No mä olin silloin nuori tyttö, kun mä halusin perustaa, tai siis oman unelman toteuttaa, ja perustin tuohon Jyväskylän tuon vilamyymälän. Ja olen elänyt sitä unelmaa oikeasti joka päivä 10 vuoden ajan ja saanut mahtavia kokemuksia. Nyt vaan tuli sitten sellainen olo, että olisiko mun unelma nyt ehkä sitten seuraavaksi jossain muualla. Ja tein sitten semmoisen rohkean päätöksen, että jos mä en sulje jotain ovea, niin ei se toinenkaan ovi voi sitten aueta. Että aika intensiivisesti kuitenkin tämä vie kaiken ajan, että 30 työntekijää ja 5 myymälää ympäri Suomen. Sitten lokakuussa tein päätöksen hypätä nyt johonkin uusiin ympyröihin.
Mistä tulee rohkeus tehdä ratkaisuja?
Mä en tiedä, sitä on multa kysytty ennenkin, että silloin kun mä 22-vuotiaana otin 200 000 lainaa ja perustin ton, niin silloinkin, että kyllä sä oot rohkea, mutta kun mä en ajattele sitä niin kuin rohkeusasiana, vaan se on vaan asia, niin kuin semmoinen tosi vahva voima, mikä tulee, että hei, mun pitää tehdä näitä asioita itse, ei niitä kukaan muu tee mun puolesta. Ja samoin nytkin, että tässä on yksi elämä, niin miksi mä en eläisi sitä oikeasti täysin onnellisena ja viimeistä päivää, ja mä pelkään ehkä semmoista urautumista, että mä tykkään uusista haasteista ja eteenpäin menemisestä, ja elämää pitäisikin ehkä ajatella semmoisena erilaisina polkuina, että se on ehkä, no just mun isovanhemmatkin, vaikka ne on aina, niin kuin on se yksi työpaikka, ja niin kuin vauvasta vaariin asti sitä tehdään, sitä samaa, ja on semmoista turvallisuutta, mutta mä saan sen turvallisuuden ehkä sitten nimenomaan sellaista eteenpäin menemisestä, ja on semmoista kipinää tekemiseen.
Mikä sinun mielestäsi on rohkeutta?
No varmaan se, että uskaltaa tehdä päätöksiä ja seisoo niiden takana. Mun mielestä on rohkeutta ihan rakentaa oma kotitalo, perustaa iso perhe, tehdä lapsia. Että sehän monet ihmiset katsoo sen niin kuin eri tavalla. Mutta mulle, niin, en mä tiedä. Jos sulla on joku unelma, niin rohkeus mennä sitä kohti. Ehkä sillä tavalla haluaisin kannustaa, että joskus näkee jopa ihmisiä, jotka on huonosti voivassa parisuhteessa vaikka, mutta silti ne vaan päättää jäädä siihen, että kyllä tästä selvitään. Ja niin pitääkin ajatella totta kai, että ei saa mitään hetken mielijohteita tehdä, että pitää vastuu kantaa. Mutta sitten jos oikeasti, että hei, mun unelma on jossain muualla, niin rohkeasti vaan lähti sitä kohti.
Voiko rohkeutta oppia? Toiset meistähän tuntuvat olevan tämmöisiä jääjiä ja pysyjiä, ja toiset tekevät näitä loikkia. Mitä ajattelet, jos on tämmöinen turvallisuushakuinen tyyppi, niin voiko sitä hyppäämistä jotenkin treenata tai rohkeutta harjoitella?
No mä en tiedä. Itse aina, niin kuin esimerkiksi nythän, kun mä tein sen päätöksen, että okei, mä myyn tämän liiketoiminnan. Mulla ei mitään hajua, mitä mä rupean seuraavaksi tekemään, mutta mä uskon, että elämä kantaa. Ja mä, kun mä elän ja teen asioita sydämellä, intohimoilla koko ajan, niin mulle varmasti löytyy se seuraava paikkakin. Ja itse asiassa mä en ole edes vielä klousannut tätä, että mähän teen vuoden loppuun tätä kauppiasuraa tässä vielä, niin ja se seuraava steppi on nyt, että mulla ei mitään muuta varmaa muuta kuin, että me pakataan matkalaukut ja perheen kanssa lähdetään maailman ympäristö matkalle. Mutta nyt on tullut sitten niin mielenkiintoisia työtarjouksia jo pöydälle, että mä oon joutunut menettämään jopa yhden yön unet, että apua, pääsenkö mä sinne matkalle vai otanko mä tämän työn vastaan. Että joutunut isoja asioita pohtimaan.
Mikä näissä isoissa asioissa lopulta ratkaisee? Millä perusteella teet sen lopullisen valinnan?
Mä kuuntelen mun sydäntä ja mahatuntumaa. Ja se
on mikä ollut on mahatuntuma?
No siis sä pohdit niitä eri näkökulmia ja sit sä teet tavallaan sen ratkaisun, että okei, mä otan sen työpaikan, miltä musta tuntuu sen jälkeen. Tai okei, mä lähden sinne maailmanpyrsmatkalle perheen kanssa, miltä musta tuntuu. Ja se kumpi tuntuu hyvältä, niin se on sit se. Mutta myöskin täytyy sanoa, että mulla on ystävät, verkostot, perhe sellainen, että mä pallottelen asioita. Mä teen lopullisen päätöksen yksin, yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, mutta sitä ennen mä oon puhunut mulle läheisten ihmisten kanssa ja ottanut ne eri näkökulmat. Ja täytyy sanoa tähänkin, niin kuin, mitä mä oon kysynyt 4 ihmiseltä, niin vastaukset on joka toinen, ota työpaikka lähemaailmalle, ota työpaikka lähemaailmalle. Mutta sitten mä tein yksin sen, mä ajoin eilen autolla ja kuuntelin joulumusiikkia justiin jouluradiosta ja sitten se vaan tuli Korpilahden kohdalla. Okei, tämä vastaus on, että mä en vielä voi hypätä siihen seuraavaan työhön, että mä en ole vielä edes, niin kuin, mä oon niin vielä tässä kiinni, niin se olisi epäreilua ehkä sitä tulevaa työnantajakin kohtaan, jos mä nyt sitten niin kuin päätyisin heti seuraavaan tarinaan.
Mutta näiden rohkeiden ratkaisujen takana on usein pitkäaikaistakin puntarointia. Ne eivät sormia napsauttamalla synny nämä isot päätökset.
Ja mulla on siis sellainen työkalu, mä puhun oppimissopimuksesta, että mä teen sen 1,5 vuoden välein tai 2 vuoden välein, riippuen mikä mun elämäntilanne on, mutta missä olen ollut, missä olen nyt, mihin mä haluan päästä ja miten mä pääsen sinne. Näihin 4 kysymykseen vastaaminen tasaisin väliajoin kirkastaa mulle sen, että okei, mitä menneisyydessä on tapahtunut, mikä mun olotila on nyt, mitä se tulevaisuus, mistä mä saan sitä kipinää ja innostusta, niin ne on vienyt mua eteenpäin niin kuin vahvasti. Ne vei jo mua nuorena ja ne vie nytten.
Yrittäjä Suvi Wikgren, minkälaiset asiat sinua pelottaa?
Ei, siis monet kysyt, mitä mä pelkään. En mä pelkää mitään, koska mä oon aina avoin ja jos mua pelottaa, niin mä uskallan ehkä sanoa sen ääneen. Kyllä mä sanon, että nyt niin kuin jännittää se, että apua, jos me ollaan vuosi perheen kanssa pois, meillä on 5-vuotias tytär ja mieskin joutuu työpaikkansa jättämään tämän vuoksi, niin että miten me pärjätään kolmestaan, kun me ollaan molemmat yrittäjiä, aikamoista reissua ollaan tehty ja se meidän kolmi, niin kuin, että me ollaan perheenä kolmestaan, niin ne on aika rajalliset ne hetket, että yleensä aina toinen on vienon kanssa, niin että miten me pärjätään kolmestaan siellä maailmassa, jossa meillä ei ole tukiverkkoa. Mutta sitten toisaalta se on myös sitä seikkailua ja mä uteliaana lähden ottaa selville. Ja sitten se, että me vastataan niistä valinnoista vaan itselle. Että jos meistä tuntuu kuukauden päästä, että hei, tämä ei ollut kiva juttu, mä haluan kotiin, me halutaan kotiin, niin sitten me tullaan kotiin. Että ei tarvitse elää ketään muuta varten. Meidän kolmio on se, kelle me vastataan meidän valinnoista.
Mutta ilman pelkoa suuntaat maailmalle, niinkö?
Kyllä, mä oon siis seikkailuhalunen ja musta on ihana päästä. Tämä Suomi on loppujen lopuksi aika pieni kohta tästä maapallosta, että musta on mahtava nähdä uusia ihmisiä, kulttuureita. Nähdään jopa sitä kurjuutta, mitä Suomen ulkopuolella on, että kyllä täällä on aika hienosti asiat. Mä oon paljon matkustanut, mutta en mitään tuommoista reissua koskaan tehnyt. Että
minkälaiset ovat olleet tähän mennessä niitä suurimpia elämyksiä, joita tämän maan rajojen ulkopuolelta olet löytänyt?
Ne saattaa olla ihan sellaisia, ne on niitä hetkiä, että voi olla, että vaikka Toskaanan ilta-auringossa istuu viinilasi ääressä ja katsoo sitä aurinkokukkapeltoa ja sulle tulee semmoinen vau, nyt on hyvä olla. Tai ne saat, mulle meri on tosi tärkeä, Jyväskylässä ei ole merta lähelläkään, niin ihan se, kun mä menen vaikka Helsinkiin, kun mun sisko asuu siellä, niin mä haistan sen meren. Niin musta on ihana, mä haluan aina nähdä sen meren. Ja ne on niitä semmosia hetkiä, että sä et, niin kuin monet sanoo, että no miksi sä kierrät maailmaa, että kun sähän saat kaiken tiedon internetistä. En mä mene tiedon takia, vaan sen fiiliksen takia, että sä voit lukea vaikka Eiffeltornin historiasta, mutta kun sä oot siinä äärellä ja sä niin kuin aistit sen kaiken, mitä siellä on ympärillä, niin ne on niitä, mitkä sun pitää kokea. Että sama se, että sä voit lukea rakkaudesta, mutta se, että sä oot itse rakastunut, niin sitä ei voi lukea, se pitää tuntea. Niin se on varmaan se matkustuksessa.
Minkälaiset ovat tähän asti sen elämäsi niitä kaikkein hienoimpia hetkiä? Puhuitkin noista hetkistä, että kun haistaa meren ja pääsee kokemaan ja näkemään, mutta miten tiivistät elämäsi? Mistä on tullut sellainen olo, että nyt on hyvä olla ja tämä on jotakin erityistä?
Ne on aina se, kun on sen ison päätöksen tehnyt ja siihen on saanut varmistuksen, että se toteutuu. Esimerkiksi silloin nuorena, kun se unelma oli, että hei, mä haluan vilakauppiaksi. Niin se tunne, kun mä tein sen ja lähdin kaiken energian suuntaamaan siihen, että se toteutuu, niin se oli ihan maagista. Ja se, kun avasi sen myymälän oven silloin ja siellä oli jonoa asiakkaita, kun oli laittanut rahaa ja tehnyt töitä ja sitten kun sai sen oven auki ja ne asiakkaat tulikin sun luokse. Ne voi olla siitä, kun työntekijä on ollut 7 vuotta töissä ja rutistaa sua ja sanoo, että sä oot tullut maailman paras pomoni. Kyllähän se niin kuin nyttäkin herkistää ja tai se on vieno, joka sanoo, että hyvää reissua äiti, tuu sitten takaisin. Mm. Että ne on ihan mahtavia juttuja. tässä nytkin herkistyy, kun on niin isoja asioita, mitä on oikeasti ihan kuukaudessa nyt tapahtunut, että niitä päätöksiä ja eteenpäin menemistä. Ja
miten sinä sitten painit vaikeuksien kanssa? Onko sinulla tähänkin joku tämmöinen selviytymismalli olemassa vai oletko yltiöpositiivinen vai mitkä on Suvi Widgrenin niitä hankalia hetkiä?
Totta kai niitä. Se, että mulla on ollut 140 nuorta naista mun alaisuudessa tai sitten jos myymälä tuottaa tappioa ja sä näet, että tämä homma ei toimi, miten tämä ratkaista? Et isoja haasteita, mitä on pitänyt ratkaista, mutta edelleenkin mulla on se tietty tukiverkosto, kelle mä avoimesti voin puhua, vähän kysyä. Niin kuin ihan se, että joku kuuntelee, niin se auttaa. Ja sitten taas se hetki itsensä kanssa, että niin kuin miettiä, se voi olla yksi ilta vaikka tai yksi yö, mutta sitten se ratkaisu tulee sieltä taas kerran niinku rauhoittuu ja antaa sen ajatuksen virrata, se vastaus löytyy. En mä osaa muuta sanoa, että taas se maha tuntumaan, niinku, ja sitten kun se ratkaisu on syntynyt, se on mulle aina vaikeaa, kun se ratkaisu syntyy, mutta sitten kun se syntyy, niin sitten mä saan sen energiaa ja sitten mä lähden toteuttaa sitä. Että on se sitten haasteen niinku ratkaiseminen tai eteenpäin meneminen tai jonkun lopettaminen tai mitä se onkaan, niin se energia, niin sitten musta löytyy sitä voimaa, että tämä homma niinku järjestyy.
Päivän vieraana keskipäivän lähetyksessä on yrittäjä Suvi Widgren ja hänen kanssaan juttu jatkuu tovin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Keskipäivän lähetyksessä vieraana on tänään perjantaina 2. päivä joulukuuta yrittäjä Suvi Widgren. Sinun elämänvalintojasi tässä lähetyksessä jo tovi sitten valotettiin ja puhuttiin vähän rohkeudesta. Parikymppisenä hyppäsit vaatebisnekseen ja nyt olet sitten liiketoimintasi myynyt ja sitä puolta jatkaa uudet voimat. Olet verkostoitunut myös yrittäjävuosinasi aika paljon ja käynyt puhumassa muun muassa rekrytointitilaisuuksissa ja tämmöisiä viritelmiä elämässäsi on ollut. Jos ajatellaan näitä työnhaku- ja työnsaantiasioita sieltä työntekijän näkökulmasta tovin aikaa, niin mitä sanot, minkälainen tyyppi saa tänä päivänä töitä?
No mä uskon siihen, että totta kai eihän mulla ole kokemusta kuin vaan omasta alasta ja me haetaan niin kuin huippumyyjiä ja tiimipelaajia, niin ne kaksi asiaa on meille sitten tärkeitä. Et se ei tarkoita, että huippumyyjä on semmoinen hirmu ulospäin suuntautunut ekstrovertti, vaan loppujen lopuksi ne semmoiset, jotka pystyy myös rauhoittua asiakkaan kanssa, niin ne saa niitä isoja kauppoja aikaiseksi. Mutta se tiimipelaaminen on tosi tärkeä ja sulla pitää olla semmoista niin kuin maalaisjärkeä päässä ja niin kuin ymmärtää maailmasta vähän niin kuin enemmänkin kuin vaan se, että no minä olen vain opiskelija, minä olen tässä nyt ja minä suoritan asioita, vaan se, että kun on niin kuin maalaisjärki ja äly kohdallaan, niin sä ymmärrät asioiden kokonaisuuksia. Koska kyllä se tänä päivänä työelämä on aika kovaa loppujen lopuksi. Mekin 10 vuotta sitten mitä myyjän työ, niin se oli aika lepposaa, että asiakkaita tuli ja ne osti, kävi kassan kautta ja lähti pois, mutta asiakasvirrathan on pienentynyt ja se on kovaa duunia, mitä me tuolla tänä päivänä lattialla niin kuin tehdään, että kivijalkamyymälät on hengissä. Niin kyllä se semmoinen päämäärätietoisuus ja haluaa töihin siihen tiettyyn työpaikkaan ja on valmis sitoutumaan siihen. Et se, että haluat töitä vaan rahan takia, mikä on ihan ymmärrettävää, totta kai sen takiahan me töitä tehdään. Mutta ei sitä kannata työnantajalle ääneen sanoa, koska sittenhän se työnantaja ajattelee, että no se on ihan sama, mistä se sen rahan saa. Vaan me halutaan ihmisiä, jotka haluaa just meille ja tehdä just meidän kanssa työtä. Ja silloin sä saat ne sitoutuneet ihmiset ja sä pääset niihin tavoitteisiin ja päämääriin, kun jokainen puhaltaa yhteen hiileen.
Paljon puhutaan työhakemuksista ja ansioluetteloista ja tästä ehkä vähän uuden tyyppisestäkin työnhausta, että pitää näkyä sosiaalisessa mediassa ja pitää olla verkostot kunnossa ja näin poispäin. Miten sinä näet, kun olet ihmisiä rekrytoinut, minkälainen on hyvä hakemus?
Se, että me haetaan nuoria naisia, niin eihän niillä verkostot voi mitään hirmu laajoja olla. Mutta mä oon muassa ollut vaikka Keski-Suomen yrittäjän toimitusjohtaja niin kuin valitsemassa, niin kyllähän silloin verkostot on. Että jos sä haet johonkin julkiselle puolelle tai toimarin paikkaan tai tiettyyn, jos sun pitää olla verkostorakentaja, niin silloin katsotaan LinkedIn, paljonko siellä on tuttuja. Käydään Facebookissa, että miten hän niin kuin näkyy siellä. Sieltähän tulee se positiivinen presence ja se tekemisen meininki. Ja kyllä tänä päivänä siis mä itse arvostan sitä, että ihminen on niin kuin ei ole mitään eri rooleja, vaan sä oot niinku tässä ja nyt ja sä tuot julkisuuteen sen oman presenssin. Että enää ei voi ehkä tehdä, että no, mä oon 8-4 töissä ja sitten mulla on vapaa-aika ja mä en halua mitenkään sekoittaa niitä. Sä voit sen henkisesti tehdä, mutta kyllä se tänä päivänä ne, ketkä on, niin kuin esimerkiksi minähän on ollut tuolla niinku kaikki auki ja YouTube-videoita tehnyt ja tuonut sitä mun tekemistä koko ajan, niin sen takia mä luotan, että mulle löytyy se seuraava paikkakin. Että ihmiset tuntee, mutta niitä ei tarvii enää tutustua muhun, kun ne jo tietää, millainen tyyppi ja millainen tekijä mä olen.
Onko näin, että paperit ja ansioluettelot ei enää työnhaussa ikään kuin riitä, vaan pitää osata myydä omaa persoonaansa?
Joo, kyllä sehän on Amerikassa ollut jo pitkä aikaa ja kyllä se niin kuin tänä päivänä on sellainen. Et toki ansioluettelo sillä tavalla, että mahdollisimman paljon olisi niin kuin tehnyt, mutta kyllähän sekin kertoo, että jos sä oot hyppinyt kukasta kukkaan, että sun elämänhallinta saattaa olla sitten ehkä vaikeuksissa tai ei ihan kohilla, että myös sellainen sitoutuneisuus, että sieltä pystytään CV:stä katsoa niitä, mutta kyllä se tänä päivänä kirjoitettu hakemus, niin ei sillä tee enää mitään, että kyllä se on niin kuin kättä päivää ja päivää minä haluan teille töihin tai videohakemus tai niin kuin henkilökohtainen joku ja kyllä verkostot vaan merkkaa, että se kanssa, että no se saa töitä sen takia, kun se tunteet on, niin valitettavasti se on totta, koska on niin paljon helpompi palkata ihminen, jonka jo joku tuttu tuntee ja osaa jo jotain sanoa, kun täysin tuntematon, täysin ulkopuolisesta verkostosta, niin se on riski työnantajalle ottaa sellainen, että sitä ei kukaan tunne, kukaan ei osaa sanoa siitä yhtään mitään, että silloin se mahatuntumankin luottaminen riski, niin se on isompi.
Olenko ymmärtänyt oikein, Suvi Widgren, että sinä olet joskus rekrytoinut työntekijän hymyn perusteella?
Joo, aina. Siis mehän muun muassa se idols-rekrytointi keksittiin silloin, kun nimenomaan, että miten sä löydät sen helmen sieltä satojen hakemusten perusteella. Niin sitten me keksittiin se, että hei, me halutaan liveen, me tehdään julkinen hakutilaisuus ja 5 minuuttia jokaisella aikaa vaan, että moi, kuka sä oot, miksi sä haluat meille töihin. Niin kyllä se on oikeastaan on 2 sekuntia, kun sä luot ihmisestä sen ensivaikutelman. Tykkääks mä tosta, onks mä kiinnostunut siitä enemmän vai en? Ja sitten, jos on kiinnostunut, se pääsi jatkoon ja sitten seuraavana päivänä otettiin se haastatteluaika. Mutta kyllä se on, ja meidän työssä kohdataan ihmisiä, se on asiakaspalvelua, niin sen takia se, siis, ja kenenkään ei pidä loukkaantua, jos ei tule valituksi, koska mä puhun siitä rakkaudesta ensisilmäyksellä, ja joihinkin sä et vaan rakastu, se ei sovi sun tiimiin, vaikka ihmisessä ei ole mitään vikaa.
Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ovat vähän ehkä hiljaisempia, ujompia, eivät osaa itseänsä suunapäänä markkinoida. Aika julmassa maailmassa elämme tällä hetkellä, jos ekstrovertit ja ulospäin suuntautuneet ja tämmöisen hyvän hymyn osaavat tai omaavat ovat niitä, jotka saavat töitä.
Se mun mielestä introvertti ei tarkoita, että se ei osaisi hymyillä, koska se hymyhän tulee siitä presensistä ja silmistä ja niin kuin me haetaan ihmisissä sitä lempeyttä ja se, että joidenkin kanssa pitää, niin kuin, että mitä sieltä suusta sitten tulee, niin introverttikin pystyy ne sanomaan, mikä hänen vahvuus on. Ja sen takia se hymy, että hymyileekö sun keho, onko sulla positiivinen elämänasenne. Ja niiden ihmisten kanssa on ihana tehdä töitä. Et jos joku on negatiivisella asenteella, niin se löytää aina ne virheet ja ne asiat. Siellä vaikka keskustellaan jostain aivan epäolennaisesta asiasta ja sitten se itse niinku olennainen, että hei, nyt myydään ja nyt tehdään niinku töitä, niin se unohtuu. Ja se on raskasta sitten koko tiimille, jos joku ei hymyile. Et sitä ehkä se hymy tarkoittaa, että se ei ole vaan pepsodentti nauru, vaan se on se koko kehon kieli.
Yrittäjä Suvi Widgren, miten sitten pidetään työhyvinvoinnista huolta? Miten saadaan ne hyvät tyypit voimaan siellä työpaikalla hyvin?
Siis ihan, no me vakuutusyhtiön kanssa joka vuosi tehdään anonyymiä työhyvinvointikyselyä. Se on meille ihan konkreettinen johtamisen työkalu, miten siellä voidaan, mihin pitää kiinnittää huomiota. Mutta kaikki aina kaatuu tai rikastuu kommunikaation ja viestintään. Ja varsinkin kun naisten kanssa tehdään töitä, niin kuule, 2 viikkoa on pitkä aika, jos jotain asiaa ei käydä heti läpi, jos tuntuu niin kuin hampaassa hiertävän. Ja ne saattaa ihan olla niin kuin just sitä kommunikaatiota. Toisella on eri odotukset, mitä toinen täyttää. Tai toinen tekee eri tavalla kuin on totuttu. Niin se kommunikaatio, se keskustelu ja se kuuntelu, että siitä se kaikki oikeasti lähtee. Toisen kunnioitus ja arvostus. Ja mä uskon siihen, että niin kuin me voidaan olla kavereita keskenään tai meidän pitää olla kavereita keskenään. Ja sen takia yleensä ne huipputiimit viihtyy myös vapaa-ajalla toistensa kanssa. Että se tulee ihan luonnostaan. Sitten se näkyy siellä työssäkin. Ja tunneäly on tosi korkealla tänä päivänä työelämässä, ainakin meillä.